Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς σε φάμπρικα δούλευαν φτιάχνοντας τάγκς. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τάγκς. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς δουλεύαν στο Μπράουν, στον Φίσερ, στον Κράφτ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ, ο Κράφτ αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τραστ. Ο Γιώχαν και ο Φραντς ανέμελοι δούλευαν πάντα στα τάγκς. Ποτέ τους δεν διάβασαν Μάρξ, ιδέα δεν είχαν για τραστ και για κράχ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ χωρίσαν σε Μπράουν, σε Φίσερ, σε Κράφτ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ εχθροί τα χαγίναν, διαλύσαν το τραστ.
Ακούτε την εκπομπή της Γραμματείας Διεθνών Σχέσεων του ΠΑΜΕ. Καλησπέρα σας, πάλι από το web radio του ΠΑΜΕ, να σας παρουσιάσουμε τις σημαντικότερες διεθνείς δραστηριότητες των τελευταίων 15 ημερών. Και ξεκινάμε από μια σημαντική διεθνή διάσκεψη που έγινε με πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ στις Βρυξέλλες προχθές τη Δευτέρα, με θέμα η ιδιωτικοποίηση των δημόσιων τομέα, και στην οποία συμμετείχε και η κλαδική Διεθνής Κλαδική Ομοσπονδία των Δημοσίων Υπαλλήλων, και στην οποία υπήρχε μεγάλη συμμετοχή περίπου από 12-13 χώρες, συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίες μεταφέρανε την εμπειρία τους από τις ιδιωτικοποιήσεις στο δημόσιο τομέα στις χώρες τους, αλλά και τους αγώνες τους οποίους έχουν αναπτύξει εκεί ενάντια σε αυτές τις εξελίξεις. Και περνάμε στα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία είχαμε, όπως είπαμε, το τελευταίο 15ήμερο από την προηγούμενη εκπομπή του Web Radio του ΠΑΜΕ. Και συγκεκριμένα στην Τινησία, όπου έχουμε την τελευταία εβδομάδα μαζικές διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις σε διάφορες πόλεις της Τινησίας. Και οι κινητοποιήσεις αυτές ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα, όταν χιλιάδες νέοι βγήκαν στους δρόμους σε διάφορες πόλεις με αφορμή την αυτοκτονία ενός ανέργου. Αυτό πυροδότησε κινητοποιήσεις, διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα, και η κυβέρνηση προχώρησε σε απαγόρευση της κυκλοφορίας. Η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία κατήγγειλε την απαγόρευση αυτή και την κρατική βία που χρησιμοποιείται ως απάντηση στα δίκαια αιτήματα των διαδηλωτών. Οι διαμαρτυρίες αυτές είναι οι μεγαλύτερες από την εξέγερση που ανέτυψε τον Μπεν Αλί πριν από 5 χρόνια. Η κυβέρνηση της χώρας βρίσκεται ήδη υποπίεση από τους διεθνείς δανειστές και να προχωρήσει στις απαραίτητες για το κεφάλαιο αναδιαθρώσεις, να περικόψει δημόσιες επάνες, ώστε να μειώσει το δημοσιονομικό της έλλειμμα. Την ίδια ώρα, η ανεργία στην Τινησία ανέρχεται στο 15,3%, όταν το 2010 ήταν γύρω στο 12%. Πάντα στην ίδια περιοχή, στο Μαρόκο, χιλιάδες διαδηλωτές αψήφισαν την απαγόρευση από την κυβέρνηση για το συλλαλητήριο που είχαν οργανώσει ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις σχεδιαζόμενες περικοπές στο εκπαιδευτικό σύστημα του Μαρόκου, και οι διαδηλωτές φώναζαν την Κυριακή που έγινε, την περασμένη Κυριακή που έγινε αυτό το συλλαλητήριο, «Είμαστε έτοιμοι να πάμε φυλακή», και άλλα συνθήματα, καθώς πλησίαζαν στο κτίριο του Κοινοβουλίου στο Ραμπάτ, που είναι η πρωτεύουσα του Μαρόκου. Και την ίδια αυτές τις μέρες στο Κάιρο, μέσα από αυστηρά μέτρα ασφαλείας, τη Δευτέρα έγινε η πέμπτη επέτειος από την εξέγερση που ανέτρεψε τον Μουμπάρακ. Όμως αυτή τη φορά οι διαδηλωτές προτίμησαν τα social media και όχι τους δρόμους για να εκφράσουν την απογοήτευσή τους από το ότι δεν έχουν υλοποιηθεί τα αιτήματα της ονομαζόμενης τότε Αραβικής Άνοιξης. Στην Αφρική πάντα, αντιμέτωποι με την πείνα είναι πάνω από 2,5 εκατομμύρια κάτοικοι της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, όπως ανακοίνωσε το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων του ΟΗΕ, σημειώνοντας ότι ο αριθμός τους σχεδόν διπλασιάστηκε μέσα σε ένα χρόνο. Να σημειώσουμε ότι ο πληθυσμός της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας είναι 4.900.000 κάτοικοι, σύμφωνα με τη μέση εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, αλλά και γενικότερα στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι λαοί της Αφρικής, η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία καλεί σε κοινή δράση όλα τα συνδικάτια ενάντια στα μονοπόλια, αλλά και την τόπια αστική τάξη των αφρικανικών κρατών, όπου να διεκδικήσουν απέναντι στα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και ο λαός της Αφρικής, να χρησιμοποιηθεί ο πλούτος που είναι τεράστιος σε αυτήν την Αφρική προς όφελος του λαού, των αφρικάνικων λαών, να μετατρέψουν το θυμό και την απογοήτευσή τους σε νικηφόρους αγώνες με βάση τα συμφέροντα των εργαζόμενων και τους συμμάχους τους. Αφήνουμε την Αφρική και περνάμε στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Γαλλία, όπου μετά τις εξαγγελίες του Προέδρου, του Γάλλου Προέδρου, του Φρανσουά Ολάν, ο οποίος κήρυξε τη χώρα σε έκτακτη κατάσταση έκτακτης οικονομικής και κοινωνικής ανάγκης, όπου είδαν στο φως της δημοσιότητας εκθέσεις που ετοιμάζονται από το Ελεκτικό Συνέδριο της Γαλλίας, που είναι το αρμόδιο για τον έλεγχο των δημοσίων εσόδων, να μειωθούν τα επιδόματα που χορηγούνται στους ανέργους. Όπως έγραφε στη διαδικτυακή της έκδοση η Le Monde, οι συντάκτες τέτοιων εκθέσεων θέτουν ζήτημα βιωσιμότητας, όπως λένε, του σημερινού συστήματος επιδότησης των ανέργων, εστιάζοντας στα ελλείμματα, όπως λένε, των αντίστοιχων οργανισμών, για τα οποία βέβαια δεν έχουν καμία ευθύνη οι ίδιοι άνεργοι. Μεταξύ των θεμάτων που φαίνεται ότι θα ανοίξουν το επόμενο διάστημα στη Γαλλία είναι η αναπροσαρμογή της διάρκειας της επιδότησης ενεργείας. Για παράδειγμα, υπάρχει σκέψη να αυξηθούν τα ηλικιακά όρια από τα 50 στα 55 για όσους σήμερα δικαιούνται την ανώτατη σε διάρκεια επιδότηση ενεργείας, όπου είναι στη χώρα αυτή 36 μήνες. Στην παρέμβασή του, ο Ολάντ υποστήριξε ότι οι επιδοτήσεις που αφορούν την προστασία των ανέργων πρέπει να τροποποιηθούν για να ενθαρρυνθεί η επιστροφή στην απασχόληση των ανέργων. Ο Γάλλος ηγέτης μίλησε ακόμα για την ευκαιρία να επανεξεταστεί ένας ορισμένος αριθμός κανονισμών και να επανοριοθετηθούν τα δημόσια οικονομικά σε διάφορα πεδία, συμπληρώνοντας ότι στόχος είναι να στηρίξουμε την επιστροφή στην απασχόληση, να εκπαιδεύουμε τους ανέργους στην κατεύθυνση των σημερινών επαγγελμάτων. Και σε αυτή την λογική είναι και η γαλλική κυβέρνηση, η οποία θέλει να μειώσει τα επιδόματα και τα οποία θα περιμένουμε το επόμενο διάστημα να έχουμε πιο συγκεκριμένες απαντήσεις. Στην ίδια εποχή, πάλι τις ημέρες, αναμένεται και ο αναθεωρημένος κώδικος εργασίας στη Γαλλία, που θα παρουσιαστεί και ο οποίος προσφέρει σημαντική ανακούφιση στις μεγάλες εταιρείες, όπως υποσχέθηκε ο Γάλλος πρόεδρος, ο Φρανσουά Ολάν, μιλώντας σε συνάντηση με τους εκπροσώπους του γαλλικού κεφαλαίου, που συνεχίζει να αγωνιά για τη μεγάλη απόσταση που το χωρίζει από τους ανταγωνιστές του εντός και εκτός Ευρώπης. Ανακοινώντας διάφορα μέτρα που συνέδεσε με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ο Ολάν ξεκαθάρισε ότι το επόμενο διάστημα θα διευκολυνθούν συνολικά οι όροι απασχόλησης προς όφελος της μεγαλοργοδοσίας. Προτεραιότητα αποτελεί η, όπως ονομάζει, απλοποίηση της διαδικασίας καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, δηλαδή η διευκόλυνση των απολύσεων. Πριν από μερικές εβδομάδες, μάλιστα, ο Υπουργός Οικονομίας Μανουέλ Μακρόν είχε δηλώσει ότι θα τεθεί και πλαφόν στο ύψος των αποζημιώσεων, σε μια ακόμα προσπάθεια να απαλληφθούν βάρη που εμποδίζουν το κεφάλαιο να απασχολεί όποια και όσα εργατικά χέρια κρίνει αναγκαίο με βάση τα βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα συμφέροντά του. Μεταξύ άλλων, ο Ολάντ ανακοίνωσε ότι θα ενισχυθούν δραστικά και τα προγράμματα μαθητείας, τα οποία ανοίγουν το δρόμο για τη διαρκή ανακύκλωση του εργατικού δυναμικού και διασφαλίζουν σε μεγάλες εταιρείες τη δυνατότητα να αντικαθιστούν εργαζόμενους με κεκτημένα δικαιώματα από άλλους νεότερους που, ας πούμε, ευέλικτα μπορούν να κρίνουν αν πόσο και υπό ποιες συνθήκες θα κρατούν στη δουλειά όταν τα αντίστοιχα προγράμματα ολοκληρώνονται. Επίσης, ανακοινώθηκαν και μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως η κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών για νεοπαραλαμβανόμενους. Βέβαια, όταν μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη Γαλλία, εννοούμε επιχειρήσεις μέχρι και με 200 εργαζόμενους που συνεχίζουν να είναι αρκετές και, όπως είναι φυσικό, να ασκούν πίεση προσδοκώντας μεγαλύτερο μέρος από μια πίτα που ξαναμοιράζεται δεδομένης και της κρίσης εξαιτίας του ανταγωνισμού. Τέλος, να τελειώσουμε με τη Γαλλία και να αναφέρουμε στις συνδικαλιστικές διώξεις που δέχονται οι εργαζόμενοι, οι συνδικαλιστές στην πολυεθνική την Goodyear, όπου καταδικάστηκαν σε πολύμηνες φυλακίσεις 8 συνδικαλιστές και ήδη έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ένα κίνημα αλληλεγγύης ενάντια σε αυτές τις συνδικαλιστικές διώξεις. Φεύγουμε από τη Γαλλία και πάμε στην Πορτογαλία, όπου οι συνταξιούχοι του μετρό της Λισαβόνας συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις ενάντια στις προσπάθειες να περικοπούν οι επικουρικές συντάξεις και δίνουν μια σημαντική μάχη. Δεν έχουν υποχωρήσει παρόλο την αλλαγή της κυβέρνησης και χρησιμοποιούν διάφορες μορφές προκειμένου να δώσουν τον αγώνα αυτό και να πολεμήσουν ενάντια και στην ιδιωτικοποίηση των νοσοδρόμων, οργανώνοντας διάφορες κινητοποιήσεις μαζί με τους εργαζόμενους στα μετρό. Τέλος, στην Ευρώπη πάντα, πάμε στη Βρετανία, όπου η Tata Steel, που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός χάλιβα στην Ευρώπη, μια μεγάλη πολυεθνική που έχει παρουσία σε 50 περίπου χώρες σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, θα πούμε δύο λεπτά και δύο κουβέντες και γι' αυτό, η Tata λοιπόν Steel ανακοίνωσε ότι θα μειώσει στην Νότια Ουαλία, στην Μεγάλη Βρετανία, 750 θέσεις εργασίας το επόμενο διάστημα. Όπως σας είπαμε, και στην Ελλάδα έχει παρουσία η Tata Steel, η οποία σε συνεργασία με τον όμιλο Έλαστρον Χαλιβουργικά Προϊόντα έφτιαξαν την Tata Έλαστρον, που κατέχει μια ηγετική θέση στο χώρο επεξεργασίας και εμπορίας χάλιβα στην Ελλάδα. Τέλος, στη Βρετανία γίνονται διάφορες κινητοποίησεις ενάντια στις εξώσεις. Αλλιεύσαμε από τον τύπο εκεί της Μεγάλης Βρετανίας ότι στο Νότιχαμ, σε μια πόλη της Μεγάλης Βρετανίας, περισσότεροι από 300 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να εμποδίσουν την έξωση ενός ασθενούς που έχει καρκίνο, ηλικιωμένου, ο οποίος ζούσε σε αυτό το σπίτι 25 χρόνια και επειδή έχει χρωστά πολλά λεφτά, θέλανε να του κάνουν έξωση. Καταφέραν λοιπόν με αυτή την κινητοποίηση να εμποδίσουν να γίνει αυτή η έξωση του ασθενή. Κάνουμε ένα διάλειμμα αυτή τη στιγμή, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι προκειμένου να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.
Tossed her mane fit just like a glove. The moment slipped by, soon the seeds were sown. A year grew late, neither one wanted to remain alone. One slip and down the hole you fall. It seems to take no time at all. A moment led to reason. The binds and lights were light. The one regret you will never forget. There'll be no sleeping here tonight.
Μετά από αυτό το σύντομο διάλειμμα, να πούμε ότι εν μέσω της επιδείνωσης της καπιταλιστικής κρίσης που οδηγεί 842 εκατομμύρια ανθρώπους να πεινούν σε όλο τον κόσμο και πάνω από 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους να έχουν σοβαρές διατροφικές ελλείψεις, ο όγκος του παγκόσμιου εμπορίου αυξήθηκε κατά 16% την τελευταία πενταετία σε σύγκριση με την πενταετία 2005-2009. Οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες εκτιμώνται ότι αντιστοιχούν στο 2,3% του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Και εξαιτίας της λεγόμενης αντιτρομοκρατίας και της προπαγάνδας που έχει καλλιεργηθεί γύρω από αυτό, ο στρατιωτικός εξοπλισμός των Ηνωμένων Πολιτειών φέτος θα φτάσει να είναι πάνω από 638 δισεκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης, και αφορούν την περίοδο 2010-2015, βλέπουμε ότι την πρωτιά εξακολουθούν να την διατηρούν στους εξοπλισμούς οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχει το 31,1% των εξαγωγών. Ακολουθεί η Ρωσία με 27%, οι οποίες αυτές οι δύο χώρες έχουν καταγράψει αύξηση των πωλήσεων τα 23% και 37% αντίστοιχα, και σε μεγάλη βέβαια απόσταση ακολουθεί η Κίνα, η Γερμανία, το Παρίσι, όπου έχουν το 50% περίπου των εξαγωγών η κάθε μια χώρα στο θέμα των στρατιωτικών εξοπλισμών. Ακόμα κάποια άλλα στοιχεία που είναι χρήσιμα για να γνωρίζουμε. 50 εταιρείες με έδρα στην Ασία, στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένες και της Samsung, της McDonald's και της Nestlé, έχουν έσοδα 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Και εργατικό δυναμικό 116 εκατομμύρια ανθρώπους. Ο πλούτος των 24 εταιριών στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων της Amazon, της Walmart και της Walt Disney, θα μπορούσε να αγοράσει τον Καναδά. 9 εταιρείες στην Ασία, συμπεριλαμβανομένες της Foxconn, της Samsung και άλλων, έχουν έσοδα 705 δισεκατομμύρια δολάρια. Και 17 εταιρείες στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένες της Siemens, της Deutsche Bank, έχουν έσοδα 789 δισεκατομμύρια δολάρια, όσο είναι η αξία της Μαλαισίας. Πάλι, τέτοια στοιχεία μπορούμε να πούμε, είναι ότι οι 62 πλουσιότεροι άνθρωποι του πλανήτη έχουν τόσο πλούτο όσο ο μισός πληθυσμός της Γης, όπως έχουν ανακοινωθεί. Και οι πλούσιοι γίνονται ακόμα πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, στην έκθεσή της για την παγκόσμια απασχόληση, ανέφερε ότι θα αυξηθεί κατά περίπου 200 εκατομμύρια οι άνεργοι το έτος 2016. Και να μην προσθέσουμε τα άλλα εκατοντάδες εκατομμύρια των εργαζόμενων με τις διάφορες ελαστικές σχέσεις εργασίας. Η παγκόσμια ανεργία έφτασε το 2015 στα 197 εκατομμύρια και αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,3 εκατομμύρια το 2016, που θα φτάσει, όπως είπαμε, στα 200 εκατομμύρια, και το 2017 θα αυξηθεί επιπλέον κατά 1 εκατομμύριο περίπου. Η Διεθνή Οργάνωση Εργασίας εκτιμά ότι 327 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, εδώ σχεδόν 1 δισεκατομμύριο είναι κοντά στα όρια φτώχειας. και να τελειώσουμε την σημερινή μας εκπομπή με μια άσχημη επέτειο. Πριν από 6 χρόνια είχαμε το σεισμό στην Αϊτή και συγκεκριμένα στις 12 Ιανουάριου του 2010 υπήρξε αυτός ο καταστροφικός σεισμός των 7,9 ρίχτερ που χτύπησε την Αϊτή, την πιο φτυχή χώρα του δυτικού ημισφαιρίου. Προκάλεσε μια από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές καταστροφές, όπου 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι έμειναν άστεγοι και τουλάχιστον 230.000 υπήρξαν νεκροί. Το σεισμό αυτό τον ακολούθησε η επιδημία χολέρας. Να πούμε, ένα χρόνο μετά το σεισμό, το 2011, κυβερνητικοί εκπρόσωποι έφτασαν σε ένα μικρό χωριό με μπουλντόζες και φορτηγά στην Αϊτή. Τα χωρέφη ήταν έτοιμα για συγκομιδή. Η κυβέρνηση έδωσε μόλις 5 μέρες προθεσμία στους χωρικούς και μετά κάλυψε τα πάντα με τσιμέντο. Συνολικά 366 οικογένειες έχασαν τα σπίτια τους και τη γη τους, ενώ χιλιάδες μικροκαλλιεργητές έμειναν χωρίς χωράφια και χωρίς πρόσβαση σε νερό. Οι φτωχοί κάτοικοι έπρεπε πλέον να αγοράζουν τρόφιμα, τα οποία βέβαια πρέπει να εισάγουν, με τα ελάχιστα χρήματα που είχαν. Τι συνέβη? Παρότι η διεθνής κοινότητα διέθεσε περισσότερα από 9 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση της Αϊτής, τα περισσότερα προγράμματα αφορούσαν στην προώθηση ξένων επενδύσεων. Έτσι, στη θέση των προηγούμενων καλλιεργητών σε αυτό το μικρό χωριό που σας αναφέραμε προηγουμένως, ξεφύτρωσε μια γιγάντια βιομηχανική ζώνη που προέκυψε από συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση της Αϊτής και της ΗΠΑ και με έναν νοτιοκορεάτικο γίγαντα, η Φαντουργία. Και έτσι χάσανε σε αυτή την περιοχή οι άνθρωποι τη γη τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν κατασκεύασε ούτε το 10% από αυτά τα οποία είχε υποσχεθεί ότι θα έκτιζε εκεί στην χώρα αυτή, ενώ ξόδεψε το 1/4 της συνολικής βοήθειας προς την Αϊτή για την κατασκευή τέτοιων βιομηχανικών κολοσσών. Σήμερα στην Αϊτή περίπου 65.000 εξακολουθούν να ζουν σε καταβλισμούς, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Ωστόσο, υπάρχουν χιλιάδες κάτοικοι της Αϊτής που μόλις τελειώσει η επιδότηση ενοικίου που παίρνουν, αναγκάζονται να ξαναγυρίζουν και να ζουν στα αμέτρητα εγκαταλειμμένα κτίρια στις πόλεις της Αϊτής. Σήμερα, μια άλλη πιθανή καταστροφή, αυτή τη φορά εξ ολοκλήρου κατασκευή από τον άνθρωπο, είναι ο κίνδυνος επιβλαβών περιβαλλοντικών και διάφορων επιπτώσεων από τα διάφορα ορυχεία που υπάρχουν, όπως το ορυχεία χρυσού. Η κυβέρνηση Αϊτής θεωρεί ότι το κλειδί στην οικονομική και ανάπτυξη της χώρας είναι ο ορυκτός πλούτος και έχει ενθαρρύνει τις ξένες επενδύσεις. Μεταξύ του 2006 και του αρχές του 2013, δύο καναδικές και δύο αμερικάνικες εταιρείες πέρασαν από την Αϊτή και έκαναν εξερεύνηση, δαπανώντας περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια για χρυσό, χαλκό, ασίμι και άλλα μέταλλα. Έτσι, 6 χρόνια μετά το σεισμό στην Αϊτή, βρίσκεται η χώρα αυτή σε ένα σταυροδρόμι. Για τις ξένες εταιρείες εξόρυξης, η προοπτική για την Αϊτή λάμπει στον ορίζοντα για τα κέρδη τους. Για τους πολίτες της Αϊτής, η πραγματικότητά της είναι αβέβαιη και η ευρεία εξαθλίωση στο προσκήνιο. Σε μια χώρα όπου η εμφανής γεδερορία σε ορυκτά θα μπορούσε να γίνει προς όφελος, όπως είπαμε, του λαού της. Έτσι, η βασανισμένη Αϊτή διατηρεί όλα τα θλιβερά ρεκόρ της μεγάλης παιδικής θνησιμότητας, του χαμηλότερου προσδόκιμου ζωής. Το προσδόκιμο ζωής είναι μόλις τα 53 χρόνια. Τουλάχιστον το 50% των παιδιών είναι σοβαρά υποσυντισμένα. Κάτω από το 50% του πληθυσμού έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό, ενώ κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας μόλις το 43% του πληθυσμού εμβολιάζεται. Η χώρα αυτή έχει το υψηλότερο ποσοστό ανθρώπων που ζουν κάτω από το όριο φτώχειας. Το 80% του πληθυσμού διαβεί κάτω από το όριο της φτώχειας. Η ανεργία είναι επισήμως στο 70%. Το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού είναι αναλφάβητη. Μόλις το 52% πληθυσμού πάνω από 15 χρόνων γνωρίζει γραφή και ανάγνωση, και ταυτόχρονα είναι μια χώρα που έχει ζήσει τις πιο βάρβαρες δικτατορίες και την πιο διαδεδομένη παιδική σκλαβιά. Είναι η πιο φτωχή, όπως είπαμε, χώρα του δυτικού ημισφαιρίου, και όμως υπάρχει πλούτος, όπως αναφέραμε, αλλά βρίσκεται στα χέρια των 150 επιφανών οικογενειών της Αϊτής. Business είναι ο τουρισμός, η ζάχαρη, ο καφές, οι μπάλες του μπάσκετ, τα εξαγωγικά προϊόντα, αλλά όποιος ντόπιος δεν μπορεί. Οδηγεί χιλιάδες ντόπιους να αναγκάζονται να φεύγουν μετανάστες σε άλλες χώρες. Ακόμα και η κάποτε αξιοπρεπής κλωστοφεντήρια της χώρας έχει ήδη καταρρεύσει, γιατί κάνουν επίζεση μεγάλες πολυεθνικές γύρω από αυτά τα ζητήματα. Αυτή είναι η εικόνα για την Αϊτή, και να πούμε και να θυμίσουμε και γι' αυτό την αναφέραμε, όχι μόνο για τα 6 χρόνια της, του σεισμού που έδειξε και την απαθροπιά του καπιταλισμού υπάρχει, αλλά η Αιτή ήταν και η πρώτη χώρα στον κόσμο που αναγνώρισε την Ελληνική Επανάσταση στην Ελλάδα, που μόλις τελείωνε το δικό της απελευθερωτικό αγώνα ενάντια στους Γάλλους αποικιοκράτες, έστειλε στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στον Δαμάντιο Κοραή στο Παρίσι, 25 τόνες καφέ για να αγοραστούν όπλα για τον ελληνικό αγώνα. Με αυτά τελειώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Καλό σας βράδυ.